Привіт, друзі! По-різному можна дивитися та класифікувати російсько-українську війну. Для мене, в першу чергу, це постколоніальна війна. На жаль, історія колоніальних воєн не дуже добре проговорюється в українському дискурсі. Тому сьогодні я хотів би поговорити про одну таку війну, історія якої може бути цікава українцям. Ба більше, історія нації, про яку я сьогодні хочу розказати, має дещо спільне з ширшою боротьбою українського народу за незалежність, як на Заході, так і на Сході. Звичайно, історія кожної війни є унікальна, і шлях кожної нації до незалежності йде через унікальні перепони. Я не хочу занадто спрощувати і вказувати на паралелі, але спробуйте абстрагуватися від стереотипів, відкиньте упередження щодо ісламу, і, можливо, сьогодні, як і мені, вам стане зрозуміліше, чому ОУН-УПА вдавалися до терористичних актів, що, власне, підштовхувало людей до ведення війни саме такими методами. У сьогоднішній історії буде багато неочевидних елементів, таких як, наприклад, аналог походу Пригожина на Москву, або що, власне, станеться з колабораціоністами після закінчення війни, і чому вони колабораціоністи, можливо, психологія колабораціонізму буде зрозуміліша. Ми також поговоримо про ризик диктатури. І найнеочевидніше – це те, що ця війна має прямий вплив на текст української конституції. Якщо ви здогадуєтеся, яким чином, то напишіть в коментарях. І вона також дає можливість уявити, як би мало реагувати на нашу війну російське суспільство сьогодні, якби воно не було повністю хворе. Найдивніше те, що колоніальні війни давалися чимось з минулого. Друга половина ХХ століття характеризувалася процесами деколонізації з десятками імперських володінь, які здобували незалежність. Подекуди це було зроблено мирним шляхом, але для багатьох шлях до національної незалежності був вибротий кров'ю. Франція мала велику колоніальну імперію в Індокитаї, це Південно-Східна Азія, В'єтнам, наприклад, та в Африці. Та одну таку територію, набагато ближче додому, вона навіть не вважала колонією, а радше невід'ємною частиною Франції. Ми один народ від часів Юлія Цезаря, так сказати. Алжирська війна була тривалою та кровавою справою, яка коштувала життя кільком сотням тисяч людей. Можливо, навіть 1,5 мільйона. Ми не знаємо точних оцінок. Ця війна навіть розвалила Французьку республіку та ізолювала Францію від своїх західних союзників. Сьогодні я хочу розказати вам про війну за незалежність Алжиру. Мене звати Богдан, і ви на технічній базі. Після закінчення Другої світової війни Франція прагнула зберегти свої заморські колонії. Сюди, звичайно, ходила перлина імперії – Алжир, який перебував під контролем Франції – з 1830-х років. Враховуючи близьке розташування Алжиру до Франції, він був широко колонізований. Понад 1 мільйон людей або 13% населення були французами з Франції. Більшість французьких алжирців проживали в міських центрах, причому приблизно половина урбанізованих територій була створена саме колонізаторами. У такому місті, як Оран, наприклад, другому за величиною в Алжирі, цей відсоток досягав 60%. На додачу до всього, звичайно, колонізатори також утримували найкращі сільськогосподарські землі в Алжирі. Для більшості корінного арабського та берберського мусульманського населення були виділені надто бідні та дрібні шматки землі для утримування їхніх родин. Це призвело до того, що вони шукали роботу як сезонні робітники у французьких поміщиків або навіть їздили до Франції на заробітки. Лише невеликий відсоток населення вважався європеїзованими з французькою освітою, тоді як більшість населення була не інтегрована в французьке суспільство зовсім. На відміну від більшості інших заморських володінь, Алжир юридично не був колонією, а за Конституцією 1848 року він вважався невід'ємною частиною Франції. Алжирці могли навіть подати заяву на отримання повноправного громадянства Франції в обмін на відмову від законів шаріату. Головне, в очах французів Алжир не був колонією. Вони це вважали суверенною французькою територією. Вони її анексували ще в 1848 році. Звичайно, неєвропеїзовані алжирці не обов'язково погоджувалися з цією точкою зору. І агітація за вільний незалежний Алжир, або принаймні широку автономію, почала з'являтися ще під час Першої світової війни. Багато алжирців було залучено до військових дій і зростало переконання, що жертви Алжиру повинні бути винагороджені. Це відчуття посилилося під час Другої світової війни, коли сили вільної Франції знову почали набирати людей з імперії, зокрема з Алжиру. Однак тоді вже було набагато сильніше відчуття, що винагородою за службу Франції стане визнання суверенітету Алжиру. Франція, однак, не була готова до такого кроку і натомість лише запропонувала повне французьке громадянство для алжирців після закінчення війни. Цього було недостатньо. І вже 8 травня 1945 року, у день капітуляції Німеччини, у містах Алжиру відбулася організована демонстрація проти французького панування та за незалежність. Ці демонстрації були жорстко розігнані і навіть призвели до загибелі деяких протестувальників. У відповідь на це члени алжирської громади, в якій більшість є мусульмани, почали нападати на колонізаторів і колабораціоністів. Зрештою, знадобилося втручання французької армії, щоб придушити атаки. Загалом ці напади та репресії забрали життя щонайменше 6 тисяч людей. Але сцена була підготовлена для майбутнього протистояння між алжирцями та французами, які хотіли зберегти статус-кво в регіоні. І ще присутність нафти в Алжирі, схоже, теж зіграла велику роль, тому що це була єдина нафта Франції. Отже, до 1954 року, напередодні активного опору сил за незалежність, французи опинилися в невигідному становищі. Вони зазнали поразки в Індокитаї. До речі, подивіться фільм «Апокаліпсис сьогодні», там про це трошки є. Були змушені вийти зі своєї колишньої колонії В'єтнам. Ближче додому, у самому Магребі, і Туніс, і Марокко досягли успіхів у своїй боротьбі за незалежність. Недалеко від Алжиру, в Єгипті, Великобританія була змушена припинити свою присутність там, оскільки проарабські сили здобули популярність і легітимність. Радянський Союз показав, що він є головним прихильником багатьох арабських націоналістичних груп, залишивши Францію в вразливому становищі. Незважаючи на те, що США були союзниками по НАТО, американці не хотіли перешкоджати молодим незалежним країнам, бо знали, що туди їм на противагу зайдуть совєти. Ми також повинні розглянути вплив програної війни в Індокитаї. Тисячі алжирців служили у французьких збройних силах, борючись за Францію. Ба більше, тактика і стратегія В'єтнаму надихнула алжирських солдатів. Отже, передовою організацією руху за незалежність Алжиру і першим, хто взяв в руки зброю, був Фронт національного визволення, або ФЛН. Далі в тексті я буду називати це ФЛН, тобто це основний політичний військовий рух за незалежність. 1 листопада 1954 року розпочалася серія нападів на військові та поліцейські цілі по всьому Алжиру, під час яких було вбито 5 французьких алжирців, а також 2 мусульман. ФЛН зі своєю штаб-квартирою в Каїрі закликав алжирців приєднатися до боротьби за незалежність Алжиру, засновану на принципах демократії та соціальної справедливості в рамках ісламських принципів. Прем'єр-міністр Франції П'єр Мендес засудив напади, підтвердивши, що Алжир є невід'ємною частиною Франції, заявивши: Коли мова йде про захист внутрішнього миру нації, єдності та цілісності республіки, ніхто не йде на компроміс. Алжирські департаменти є частиною Французької республіки. Вони були французькими протягом тривалого часу і вони безповоротно є французькими. Між ними та метрополією Франції не може бути жодного відокремлення. Міністр внутрішніх справ Франсуа Мітеран відправив до Алжиру ще 600 солдатів для посилення існуючих там французьких сил. Отже, на цьому етапі ми повинні трохи поговорити про алжирські сили, які взяли участь в антифранцузькій боротьбі. Ми вже згадали про ФЛН, вони були на передовій зі штаб-квартиру в єгипетській столиці, але також їхні прихильники базувалися в Тунісі та Марокко. Керівництво ФЛН дотримувалося різних позицій щодо того, як насправді має виглядати незалежний Алжир. Деякі хотіли створення Ісламської республіки, а інші вважали, що певна форма соціалістичного правління була б найкращим шляхом уперед. Також значну участь у Рузі за незалежність зробила Комуністична партія Алжиру, яка сама відділилася від Французької комуністичної партії лише в 36-му році. Комуністи залишалися незалежною організацією, окремою від ФЛН, але підтримували її, навіть об'єднали своє військове крило, створивши Національну визвольну армію в 1956 році. Останньою великою активною групою в Алжирі був Демократичний Союз, Алжирський маніфест, так званий УДМА, під керівництвом Ферхата Аббаса. Будучи давнім прихильником відмови від насильства, Аббас дотримувався ідеї, що Алжир має залишатися частиною Франції, але як автономна держава в рамках Французької Федерації. Ця позиція ніколи не отримала великої підтримки, і в 1956 році УДМА приєдналися до ФЛН. Тобто на цьому етапі ми маємо відносно згуртовану силу ФЛН. Початкова реакція Франції на атаки 1 листопада була досить слабкою. Вони не були занадто стурбованими зусиллями ФЛН, оскільки алжирці були досить слабкими у військовому плані та діяли переважно в сільській місцевості. Таким чином було здійснено лише невелике перекидання військ до Алжиру. У 1955 році був призначений новий генерал-губернатор Жак Сюстель. Він був провідним членом вільної Франції під час Другої світової війни і навіть очолював відділ спеціальної служби, який на той час базувався в Алжирі. Сюстель розпочав програму сприяння та покращення економічного становища всіх алжирців як засобу примирення з мусульманськими алжирцями. Він закликав інвестувати кошти в економіку, розпочав інфраструктурні проекти для створення робочих місць і розпочав освітні проекти, інтегруючи мусульман у французьке суспільство. Він також робив спроби поліпшити становище сільського господарства в Алжирі. Сюстель вважав, що це значно покращить повсякденні умови життя алжирців-мусульман і переконає їх підтримати союз з Францією. Але ФЛН зі свого боку продовжував атаки протягом решти 1954 року та в 1955 році, націлюючись лише на урядові і військові цілі, переважно в сільській місцевості. Вони складалися з численних невеликих боїв зі застосуванням партизанської тактики. Однак до середини 1955 року ФЛН прагнув зробити більш масштабну атаку. Рух не був достатньо сильним, щоб атакувати будь-яке велике місто, але вони надіялися, що атака на міські райони середнього розміру можна здійснити успішно. Для нападу було обрано місто Філіпвіль, сучасна Скікда. 20 серпня 1955 року приблизно 3 тисячі солдатів ФЛН напали на місто з гарнізоном з 400 французьких військ. Незважаючи на те, що ФЛН проникли в місто за кілька тижнів до атаки, французи знали про їх присутність і атака дуже дорого коштувала для повстанців, оскільки до 2/3 алжирських сил зазнала втрат. Однак, одним із ключових аспектів атаки було те, що вона частково була спрямована проти французьких цивільних осіб, а також алжирців-мусульман, яких підозрювали у співпраці з французькою владою. У бойових діях загинули 71 особа французького походження та 52 мусульмани. У той самий час, коли точилися бої у Філіпвілі, була здійснена атака на сусідню шахтарську громаду Ель-Халія. Так само обстріляли цивільних французів і там було вбито десятки людей. Наступного дня французькі алжирці почали програму відплати, у результаті чого загинули сотні мусульман, за деякими оцінками понад 1200 людей. Французька влада, як і армія, так і поліція, залишилися осторонь і дозволили цивільним французам здійснювати відплату. Навіть після цього жодного офіційного розслідування влада не провела. Від страху багато алжирців мусульман втекли з міста, а деякі приєдналися до ФЛН. Філіп Віль став переломним моментом у війні в Алжирі. Недовіра між двома сторонами і без того значна загострилася за межі будь-якої точки пошуку примирення. Те, що було звичайною міжобщинною недовірою, перетворилося на ненависть і відкриту війну. Генерал-губернатор Сюстель почав дозволяти французьким алжирцям озброюватися, тоді як раніше помірковані алжирці-мусульмани змінили свою позицію з питань про незалежність і приєдналися до повстанців. Відповіддю Парижа було призвати більше солдат і перекинути їх до Алжиру. Однак ці війська не були навчені боротися проти партизан. 18 травня 1956 року 21 солдат 9-го колоніального піхотного полку потрапив у засідку під час патрулювання біля міста Джера в регіоні Палестро, який зараз називається Лахдарія, на південний схід від Алжиру. Засідка призвела до смерті 17 французьких солдатів, а решта 4 солдати були захоплені, троє з яких були вбиті в полоні. Засідка в Палестро розлютила французів, та всіх алжирців почали зображати дикунами та називати законними цілями для французьких військових атак. Таким чином ми бачимо цикл ескалації. Проте протягом літа 1956 року в Римі та Белграді тривали таємні переговори між представниками французького уряду та повстанцями. Зрозуміло, що з обох сторін лунали думки про те, що війна не буде продуктивною справою ні для кого. Незважаючи на це, поки тривали переговори, обидві сторони продовжували організовуватися, озброюватися та готуватися. Це звело на нівець зусилля під час переговорів і розпочалася битва за місто Алжир, столицю країни. Це не була стандартна битва, а скоріше багаторічна кампанія, яка складалася з міської партизанської війни. У червні 1956 року двох ув'язнених бійців ФЛН у в'язниці Барберус було страчено, до речі, на гільйотині. Тому що це Франція, вони так людей страчують. Що викликало негайну реакцію з боку ФЛН. До речі, подивіться фільм «Битва за Алжир», італійський фільм 60-х років. Командир повстанців Яцеф Сааді наказав своїм військам розстрілювати будь-яких європейців від 18 до 54 років, але не чіпати ні жінок, ні дітей, ні старців, в результаті чого загинуло 49 цивільних громадян Франції. У відповідь франко-алжирські колабораціоністи підірвали бомбу в Казбах, оплоті ФЛН в Алжирі, убивши 43 мусульман. Ситуація швидко вийшла з-під контролю. У міру загострення бойових дій в Алжирі 20 серпня керівництво зібралося на конференцію Сумам, де було узгоджено платформу та структуру держави. Це важливо, тому що це широко визнано як основа майбутньої алжирської держави. Тобто там заклалися всі наступні інституції. Було створено Національну раду алжирської революції, що складалася з 34 членів, і її очолювали 5 чоловіків, і ці чоловіки вважаються лідерами революції. За межами Алжиру боротьба також тривала, і там були свої лідери, які діяли переважно з Єгипту, Тунісу та Марокко. Однак 22 жовтня літак, на якому ці люди летіли, було перехоплено в повітрі і чоловіків заарештували. Арешт поміркованих лідерів за незалежність лише сприяв радикалізації руху і поглибленню конфлікту. Але давайте повернемося до конференції з Zoom. Загальна стратегія там була погоджена. Там було домовлено, що не буде припинення вогню з Францією, допоки Франція не буде готова визнати незалежність Алжиру. Було погоджено, що найкращий спосіб зберегти тиск на французів і змусити їх відійти – це вести війну на виснаження. Керівництво ФЛН знало, що вони не можуть перемогти французів у прямому відкритому бою, тому потрібно було застосовувати партизанську тактику. Це був урок, винесений з французького досвіду в Індокитаї. В'єтнам показав, що французів можна було перемагати. ФНЛ розмістили свою штаб-квартиру в Казбах, районі цитаделі в центрі міста, де домінували алжирські мусульмани. Вони почали здійснювати вибухи, часто організовані жінками-новобранцями, оскільки їх не зупиняли та не обшуковували французькі сили. 30 вересня було підірвано 3 бомби, убивши 3 і поранивши 50, тоді, коли 4-та бомба не вибухнула. До грудня французи почали посилювати власну відповідь. Генераль Рауль Салан був призначений головнокомандувачем Збройних сил в Алжирі. Він, а також група обраних ним командирів, були ветеранами війни в Індокитаї та добре володіли тактикою боротьби з повстанцями. Реакцією ФЛН на це, як ви можете здогадатися, була ще більша ескалація, ухваливши рішення про тривалу кампанію бомбардувань. Є твердження, що перші 3 місяці 1957 року ФЛН підірвало понад 800 бомб на місяць. Крім того, був організований загальний страйк, який охопив навіть саму Францію. Це тривало 8 днів, перш ніж влада, включно з військовими, повернула людей на роботу. В Алжир військові почали вживати заходів для відновлення загального порядку. Розгорнуті війська, включаючи 10-ту парашутно-десантну дивізію під командуванням генерала Масу, складалися переважно з ветеранів війни в Індокитаї та Синаї. Крім того, до Алжиру було перекинуто ще кілька тисяч військ, включаючи поліцію, агенти розвідки, а також полки регулярної армії та територіальної оборони. У містах була впроваджена система квадрильяжу. Вона складалася з того, що місто було поділено на квадрати, кожен з яких був під командуванням певного полку. У кожному з цих квадратів були встановлені блокпости та проведені побудинкові обшуки. Ця тактика призвела до арешту багатьох прихильників ФЛН, що послабило позиції повстанців у місті. За оцінками, приблизно 80 тисяч алжирців були віддані допиту під час битви за Алжир. Під час цих допитів часто застосовувалися тортури, включаючи побиття, електрошок, водяні дошки та сексуальне насильство. Крім того, часто фігурували колективні покарання, а також розстріли без належного судового розгляду. Близько 3 тисяч алжирців-мусульман загинули або просто зникли під час цих подій. До кінця березня 1957 року структура ФЛН в Алжирі була в основному розбита, і відносний мир був відновлений. 10-й парашутний було виведено з міста. Він був потрібен в іншому місці. Це дало шанс повстанцям реорганізуватися та відновитися. У травні атаки ФЛН проти французів поновилися, і 10-й парашутний був відкликаний назад до міста. Операції протягом серпня та вересня нарешті призвели до захоплення та арешту лідера повстанців Яцефа, фактично припинивши здатність ФЛН діяти в столиці та завершивши битву за місто Алжир. Хоча це була явна та суттєва військова перемога французів, у політичному плані вони програли. Світ широко визнавав, що ФЛН використовували терористичну тактику проти цивільного населення. Але широке застосування Францією тортур, репресій та незаконних дій викликало величезну міжнародну симпатію до Алжиру на світовій арені. Тактичний успіх французів в столиці Алжиру підштовхнув подібні методи до застосування в решті країни. До 1956 року було розгорнуто 470 тисяч французьких військ, включно з елітними підрозділами, такими як відомий чи сумнозвісний французький іноземний легіон. Велика кількість підрозділів, які розгорталися, вже мали досвід партизанської війни та тактики боротьби з повстанцями. Здебільшого набутий під час війни, так, ви здогадалися, він до Китаю. Також використовувалися таємні та психологічні операції ІПСО, включно з підривом агентів, розкриттям та зривом планів повстанців, а також вони сіяли недовіру всередині ФЛН. Отже, система квадрильяжу, яку використовували в Алжирі, була розгорнута по всій країні з окремими військовими підрозділами, відповідальні за кожний сектор. Колективна відповідальність та розстріли використовувалися, щоб спробувати зберегти контроль. Села, які підозрювалися в допомозі або переховуванні повстанців, піддавалися повітряному бомбардуванню, а близько 8 тисяч сіл і поселень було знищено французькими військами. Тоді ж на кордоні Алжиру з Тунісом та Марокко була встановлена так звана лінія Моріча. Це дало можливість запобігти притоку до 1000 бійців на місяць, які перетинали кордон і приєднувалися до боротьби проти французів. Сама лінія складалася з кілометрів і кілометрів огорожі з колючого дроту, електрифікованої решітки та мінних полів. В якості останньої спроби позбутися підтримки ФЛН у селах, французький уряд примусово переселив понад 2 мільйони алжирців з їхніх сіл, зібравши їх у те, що фактично було схоже на величезні концентраційні табори. Це було зроблено під приводом захисту селян від насильства повстанців, але багато просто тікали з цих таборів і ховалися в містах або зовсім тікали з країни. У результаті всього цього до 1958 року Франція встановила певний контроль над ситуацією в Алжирі, одночасно послабивши повстанців, але, як і багато інших країн під час Холодної війни, незважаючи на перемогу у військовому плані, Франція програла політичну сторону рівняння. У материковій Франції розгорнулася політична нестабільність, що проявлялася в частих змінах у кабінеті міністрів. У міру того, як зростало загальне невдоволення веденням війни, що стало результатом частих повідомлень в пресі про жорстокість і тортури, симпатія до алжирської незалежності зростала, особливо серед комуністів та інших лівих сил. Збройні сили були дуже стурбовані тим, що їхні військові перемоги в Алжирі будуть підірвані політичною нездатністю французького керівництва. Це також було загальне відчуття, яке поділяли багато французів, які жили в Алжирі. 13 травня 1958 року армія за підтримки французького алжирського населення захопила владу в Алжирі, вимагаючи повернення до влади самого Шарля де Голля. Це був крок, який політично координував колишній генерал-губернатор Жак Сусталь і був підтриманий у військовій частині генералом Саланом, начальником Збройних сил Алжиру, який взяв на себе керівництво Комітетом громадянської безпеки. Щоб продемонструвати свою рішучість, армія захопила контроль над Корсикою і готувалася до наступу на сам Париж, якщо президент чи парламент виявлять небажання підтримати їх план. Де Голль зі свого боку публічно заявив, що він готовий повернутися на посаду, але рішуче запевнив, що він не прагне стати диктатором. Зрештою, французький парламент проголосував за призначення Де Голля прем'єр-міністром, але лише після того, як було погоджено, що Франція стане президентською республікою на чолі з президентом з розширеною владою. Після краху Четвертої республіки Де Голлю було надано повноваження правити протягом 6 місяців, оскільки створювалася Конституція П'ятої республіки. Одним з перших завдань Де Голля було розпочати роботу над вирішенням ситуації в Алжирі, заявивши про свою підтримку французького Алжиру. Водночас Де Голль пообіцяв покращити умови життя алжирців-мусульман. У рамках нової конституції Де Голль запропонував зробити Алжир регіоном, асоційованим з Францією, а не невід'ємною частиною Франції, де алжирці-мусульмани мали б те ж саме право голосу, як і французи, які вже жили в Алжирі. Повстанці, побачивши, що пропозиція де Голля зменшить їх підтримку, зробили наступний крок. ФЛН сформував тимчасовий уряд для Алжирської республіки, створену в Тунісі в 1958 році і очолювану поміркованим Ферхатом Аббасом як президентом. Тимчасовий уряд зі штаб-квартирою в Тунісі швидко визнали такі країни регіону, як Туніс, Марокко, Єгипет та інші арабські країни, а також інші країни світу, такі як Китай і Пакистан. Тимчасовий уряд також направив дипломатів до великих світових столиць, щоб діяти як адвокати справи незалежного Алжиру. Французькі військові продовжували домінувати в Алжирі. Навіть повернулися до наступу у 1959 році. Це коштувало Франції дорого фінансово, а також шкодило позиції Франції на міжнародній арені. Не кажучи вже про те, що це пожвавило підтримку повстанців. Становище, в якому опинилася Франція, було насправді настільки важким, що де Голль рішуче розглядав всі можливі варіанти. Зробити Алжир частиною Франції, де кожна людина мала однакові права, або навіть просто дати їм незалежність. Він був готовий на все. До осені 1959 року він зробив заяву про можливість самовизначення Алжиру. Звісно, це погано сприйняли французи, які там жили, бо вони розуміли, що втратять своє привілейоване становище у власному домі, а також, ймовірно, постраждають від відплати та насильства. 24 січня 1960 року, під час того, що стало відомим як тиждень барикад, французькі алжирці повстали, сподіваючись, що армія підтримає їх. Армія повільно виступила проти демонстрантів, спочатку відмовляючись їх розганяти, поки не втрутився де Голль, закликаючи підтримати народ перед обличчям повстанців. На це відреагувала армія, і барикади були розігнані, а організатори заколоту заарештовані. У той час, як уряд Франції зобов'язався провести референдум про самовизначення Алжиру, у січні 1961 року французи Алжиру, які виступали проти незалежності, почали активно підривати цей процес. Це значною мірою очолили праворадикальні сили частини французької армії. У грудні 1960 року було сформовано секретну армійську організацію ОАС, керівництво якої складали колишні лідери тижня барикад, а також генераль Рауль Салан, наш старий друг з битви за Алжир. Ця військова організація організувала вбивства та теракти як у Франції, так і в Алжирі, сподіваючись, що Париж відмовиться від ідеї з референдуму. Незважаючи на це, референдум все-таки відбувся 8 січня 1961 року, в результаті чого 75% підтримали незалежність Алжиру, що стало поштовхом до переговорів між представниками Алжиру та Парижем. Але це ще не кінець історії. У квітні 1961 року відбулися останні відчайдушні дії армії і французьких алжирців. Під час того, що було названо генеральським путчем, Алжир був захоплений генералом Саланом та кількома іншими генералами, які командували парашутно-десантними дивізіями в Алжирі, а також військами іноземного легіону. Тоді як решта збройних сил відмовилися приєднатися, залишаючись вірним Парижу. Де Голлю знадобився один день, щоб вийти в ефір, знову звернутися безпосередньо до французів з проханням про підтримку. Мільйони людей по всій країні вийшли на вулицю, засудивши путч і підтримали де Голля. До 26 квітня путч провалився, його керівництво було заарештовано або втекло. Наступного місяця, у травні 1961 року, в Евіані почалися переговори між французьким урядом і ФЛН. Французька позиція на початку переговорів полягала в тому, що незалежність буде надана лише прибережним районам Алжиру, оскільки Франція хотіла зберегти контроль над нафтовими родовищами на півдні. ФЛН, як ви можете собі уявити, не погоджувалася. До червня було досягнуто практичного припинення вогню між французьким урядом і повстанцями. Але бої ще тривали між повстанцями і профранцузькою військовою організацією. Переговори тривали до тих пір, поки в лютому 1962 року не було укладено остаточну угоду, так звані Евіанські угоди. Хоча французький уряд погодився надати повну незалежність всьому Алжиру, ФЛН погодився надати французьким алжирцям правовий захист на трирічний перехідний період, після чого їм потрібно буде стати громадянами Алжиру або бути зареєстрованими як іноземці. ФЛН також погодився залишити французькі військові бази на території Алжиру, включаючи ядерний полігон та військово-морську базу. Франція також матиме привілейований доступ до алжирської нафти. 1 липня 1962 року відбувся другий референдум щодо Евіанських угод. І коли було підраховано приблизно 6 мільйонів голосів, лише 16 тисяч голосів було проти незалежності. Однак важливо відзначити, що дуже небагато французів чи мусульман, які воювали на боці Франції, прийшли на дільниці віддати свої голоси. Через два дні, 3 липня 1962 року, Шарль де Голль проголосив незалежний Алжир, який був прийнятий тимчасовим урядом 5 липня, рівно через 132 роки після того, як Франція вперше прийшла до Алжиру. За наступні роки, за оцінками, близько 1,4 мільйона людей втекли з Алжиру до Франції, включно з більшістю людей французького походження та мусульман, що воювали за Францію з їхніми родинами. А також вся єврейська громада виїхала з Алжиру. Війна була тривалою і кривавою, яка забрала життя, можливо, 1,5 мільйона людей. Вона характеризувалася терористичними нападами, позасудовими вбивствами, погромами, тортурами та масовими ув'язненнями та вигнанням людей з домівок. Це оголило не лише розбіжності між різними культурними групами, але й розломи у французькому суспільстві. Праві проти лівих, прогресивні проти консерваторів. Це викликало спроби повстань та переворотів. Війна навіть поклала кінець цілій четвертій французькій республіці. Нова нація народилася в Північній Африці, але вона народилася в крові та руйнуванні і швидко побачила, як значна частина її населення покинула країну. Нависла диктатура, і насіння війни проростуть у плоди нової війни. Ми сподіваємось, що вам сподобався сьогоднішній епізод. І щоб не пропустити всі наші наступні випуски, переконайтеся, що ви підписані на наш канал. Ми також є активними у Facebook. Знайдіть нашу сторінку і поставте вподобайку. Якщо вам подобається наш контент, тоді будемо дуже вдячні за поширення серед ваших друзів і близьких. Не забувайте донатити на Сили оборони і до наступних відео.